dūmu detektors ir vienkārši fantastiska dāvana saviem vecākiem, saviem bērniem, radiniekiem, ko var Ziemassvētkos uzdāvināt.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste skaidro, ka daudz ugunsgrēki notiek naktīs. Gandrīz par katru ugunsnelaimi varot teikt, ja būtu dūma detektors, sekas būtu citādākas.
Un cilvēka ķermeņa specifika ir tāda, kad oža pamostās pēdējā. Tas nozīmē, ka mēs guļam un mēs nejūtam dūmus. Mēs dzirdam skaņu, mēs varam pamosties no skaņas, mēs varbūt varam pamosties no karstuma, bet mēs nepamodīsimies no nepatīkamām smakām. Un līdz ar to dūmu detektoru pamatā arī izmantot šis princips, jo viņš ar skaņas palīdzību reaģēs uz sadūmojumu un liks cilvēkam pamosties.
Taču vai dūmu detektori palīdz reālās dzīves situācijās? Ugunsdzēsēju glābēju pieredze rāda? Jā, nepārprotami. Nesen kādā mājoklī, kurā bija ierīkots dūmu detektors, izcēlās ugunsgrēks. Signālus atdzirdēja kaimiņi, pēc tam viņi izgāja skatīties kāpņu telpā, sajuta dūmus un izsauca ugunsdzēsējus.
Pateicoties tam, ka kaimiņi tik saulēcīgi bija izdzirdējuši šo dūmu detektoru un pamanījuši ugunsgrēku izcelšanos, mums izdevās no šī degošā dzīvokļa izglābt cilvēkus. Ja kaimiņi to nebūtu pamanījuši, vai viņi būtu pamanījuši tad, kad viņu jau dzīvoklī būtu ienākuši dūmi, tad iespējams, ka šī ugunsgrēka sekas būtu daudz traģiskākas.
Savukārt pirms pāris gadiem bija cits gadījums Jūrmalā. Ģimene 31. decembrī pusnaktī izgāja ārā skatīties salūtu.
Un tikai pateicoties tam, ka viņiem mājoklī bija dūmu detektors, viņi izdzirdēja, ka dūmu detektors ir sācis spīkstēt, jo telpā bija aizdegusies eglīte, un viņi paspēja ienākt atpakaļ mājās, viņi paspēja nodzēst šo eglīti, un līdz ar to cietus bija tikai viena telpa, nevis viss mājoklis.
Svarīgi ir iegādāties kvalitatīvu dūmu detektoru. Patērētāja tiesība aizsardzības centrā aicina rūpīgi iepazīties ar informāciju uz dūmu detektora iepakojuma. Pirmkārt jāskatās, vai skaidri norādīts ražotājs, norāda preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Svetlana Mekuškina.
Ražotēm ir jābūt identificējumam, jums ir jāredz, ņemot rokās preci, kas ir ražotājs. Ražotājs ir atbildīgs par konkrētas preces atbilstību, būtiskajām prasībām, par to, kā prece ir droša un vispār pildīs savu funkciju.
Dūmu detektoram jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, ar kuru rūpīgi jāiepazīstas. Jāpievērš uzmanība arī tam, vai prece ir identificējama.
Tāpēc, ka vienmēr uz precēm ir jābūt vai nu modelim, vai nu tipam, vai sērijas apzīmējumam, tad ir jāpaskatās, vai ir CE atbilstības marķējums. Jo faktiski CE atbilstības marķējums ir ražotāja deklarācija tam, ka prece atbilst būtiskajām prasībām, ka prece ir atbilstoši novērtēta.
Šiem kritērijiem atbilst lielākā daļa dūmu detektoru, taču, ja gadījumā rodas jautājumi vai iedzīvotāji pamana neatbilstības, patērētāja tiesība aizsardzības centrs aicina vērsties pie viņiem. Mājokļos, kas uzcelti pēc 2008. Gada, dūmu detektoram jau šobrīd jābūt obligāti ierīkotam, atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Savukārt pārējos mājokļos dūmu detektori būs obligāti no 2020. Gada. Anna Jepetrova, Latvijas Radio.